እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሃንደምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንኽደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቄ።
መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍፃም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ብክፍሊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለፂ ንመራሕቲ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም መተሓተቲ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ሕወሓት ኢሎም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሉ ኣሎም። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎም።
ብመሰረት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣክሱም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፃ ነዚ ዜና እዚ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እታ ቴሌቭዥን ወሲኻ እቲ ሰራዊት ንኣክሱም ዓድዋን ዙርያ ዓድግራትን ተቆፃፂሩ ትብል ብመሰረት መግለፂ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሃቦ መግለፂ። ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኣጥቂዑ ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ መሽጉ ንዝነበረ ሓይሊ ሕወሓት ሰይሩ ንኣክሱም ከም ዝተቆፃፀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ሕወሓት እውን ኢዶም ሂቦም ትብል እታ ቴሌቭዥን። ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ፈፂሙ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ። እዚ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኡ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ሓደ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንገዛእ ህዝቡ ብቦምብ ይድብድብ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦም መልሲ ንምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ዓርቢ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ሚሳይል ተኩሱ ተባሂሉ። እዚ ክስተት እዚ እቲ ውሽጣዊ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፋሕ እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣትን ውድመትን ግና ተወሳኺ ሪፖርት ኣይተረኽበን። ጎረባብቲ መንግስታት ይኹኑ ሓያለ መንግስታት ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ከም ዘሻቀሎን ንኸይክስተት ክንዲ ዝኽኣለ ከም ዝሰርሕን ዋሃብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልቕቢ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ውዕሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝገበሮ መገሻ ዓጋቢ ውፅኢት ኣመስጊቡ ኣሎ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ።
34 ናይ ሕወሓት ፋይናንሳውን ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከም ዝተኣገደ ናይ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። ንሃብትተን ትካላት ዝሕሉ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውን እውን ኣፍሊጡሎም። ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና ትካል ንግዲ፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሰላም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ማሕበር፣ ሜጋ ትካል ሕትመት፣ ኤፈርት ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሩ። ከምኡ ውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከይሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላይ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ፣ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲ ተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛጊድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለፀ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህፁፅ መግቢ ከም ዘድልዮም፣ መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለው እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 أوارح كساب كلتم إتشح سابات كسداد يوم زبل قمت كبزلو أفليتولو أبدوب سودانن إتيوبيان زلو خنطات يوم كل كلكم زلو زغلس البروغرام مقبع علم كلهم سب إجتا نزي قربولهم زلو أسود ساو إتكلتوف قرمانسي نكهبو تمحسينو يونيسيف تكالس أنا تعبرات عقرات ون مجلس هبولو بمسارة يونيسيف ناب سودان كان منغوز تسددو إتيوبياويان إتوم أربعان هموشتن ميتاوي تحت عصر تشمونت عمز عدمي أمقول أمخانو مافليتو حق يو ستوسون سبات مستري توم ساقيروم يوم مبزعاتو أمقنا ترح إيدوم يوم كاب كباب أمواتي يوم سودان آتيوم زلو يبل يونيسيف أو إتيوبيا أبيات تمرتي مسكرم يوم تخفيتم إتوم أب سودان زاتو قول أمقنا كاب تمرتم بغيروم يوم يبل قبل على الدايركتور والدكتور عالم زغونو دكتور تيدروس أدحانوم درست على وقصة هتوز قرب اللوها وق الحورات عقرات قبر ملسيبو ميستر ستيفن ياريك أبتي تمالي زنبرة جازيت أو مجلسي والناس حف حورات عقرات قبل على الدكتور تيدروس أدحانوم مل أمنة علوم دكتور تيدروس قبل نتاوي عالم الخوي أقل قال يوم إله الله دكتور تيدروس نود دكتور عالم زمر حلو أجمع تعزيم أنا نسوم أب وان إيبولا كوفيد وانات هسوس كذين كدمي كله عالم لخه هسوس تعناك وقوان في كله تكر سب كينهم إنا رخيمنا يوم كم زبالة نتقازيت أو مجلس استخداتلت مارغاريت باشر زل أغطو زينا تغيسو دكتور تيدروس أدحانوم بقديهم أبزفن وتويتر بات أب عدي إثيوبيا تغسي تزولو كسمي تسير اللخو كلهم وقنات نسلام نكتسعرون تأناو أقل قلوتن سبع حاجزاتن ناب تصبيتي نغباس أحنق حقسون ماس أو عطان أقرب اللخو لهم موت سلام ويان سباتن برك زولو سبات ناب سودان شددو كمزلو بمسمعي تسناويد إيه زولو دكتور تيدروس أبوان لبدا موهانو دما بزعبات عنهم زيادة زشاقلي يبلو من قصة كل الأوروميا أبل علي أونك شانية إيلوم زوع ومكلتة متن سوعة أربعة تنطور طرطة بمعرب واللقى سقمتي موسادو بوليس كل الأوروميا أفلي تيو كوميشنر أرار صابر داسان قازيت إنياتا تابزها ومقلسي أبتسرحيت ميتن أربعة كلتن أبلات أونك شانية مويتم ميتن سلاسة كلتن دما تتحيزم إيلوميام أرار صامر داسا إتوم ميتن أربعة أبلات روحات يوم ولاون انتبالو وهابك ألتوم دوايتوا قاعتي زوبهم عرب بوليسو ما قوتا كنا دي تقتلو ولا حد أبل سراوي تيابلنا نمس روحاتون حبير أين سرحن كم زبالة وكلنا ناكور ملكا كاب أمبو زل أخو ريبورت قاليتو
إذا تكتات الوزلهم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم
منستر قدات وصا يونايتر ستس مايك بومبيو بمبزعته ومحبرة سب عالم زي حقاو سفر ايهود تبعيلو أبز منالو أب معرابا وقماقم فلسطيام مقشافت سيمام نسوم نتأفقز أب فلسطيام زركب إسرائيلاويان سفروا لنبوتا زبسعو فلا ماي لعلواي بعض سلطان أمريكا كوينو مالو ريبورتر في او اي سندي سين نزل أخطو سبسب سارة فلساية كتعربويا
أم عرابة وقماقم فلسطين زركب بإسرائيلاويان زونن سقوط ستبهلا ممرات وينن أخرانات قولان النم قبنا يزعلما حاتير بهليكوبتر استقبر قوزينيرو يخونن بر نربعة عسرت عمتات يونايتد ستيتس أما أخلاي ممرا أذنبرا بوليسي تغيرا تاريخا وقوزونيو تبهلو مايك بامبئو أبتقوان كمزبلوو
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel, too, was...
Lomi akhranat Golan mgubnay ad-dirrahi ballahu. Bqallilu, azi b-President Trump zita azzaza akkal itin Israel zuwahab zullu aflito nimit nkhar za'allama tarikhawun nati zullu haq zarra gudiniu. Iyom zbalu. قدمي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بوغنم لبريزدان ترامب مسكانو مغربهم يوم
Thanks to President Trump, the U.S. recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump.
نمسكن President Trump. United States, يورساليم وانا ختم إسرائيل مخانا أفلت أبو مهاب إمباسيهم نابو الزواويرهم يوم. سألهم لمون نلو ألونت إسرائيل قبل على أخرانات غولان أفلت إهبهم ملو. يمسكنهم. يوم زبالو. بانت عرود ما فلست اماوين حد غنيا تكبار كبلو نمبصح بامبيو تايمم مويم سام باهور زتباله فلست ام امريكاوي نغاداي كم زبلو
This settlement is one of 100 or so settlements throughout the
West. از السفرازي حد كابتو باماي تصقصرو بحايل زتوسدو ام عرباو غماغم فلست ام زركبو بوتاتاتنا يوم من يبصح من بزي قدس زي حقاو تكباريو يزبل قالت انت خمزبلو من الوقت اتو ما بتخباب السفيرم زركاو يهوداويان نتي امونغو خلتي ان هاجرات ستجمروا على السلام كي يتعنقفو سقاتهم يقلصو سبا سلطان فلسطين بوغنوم اتمس اسرائيل زغبر ذات سلام دحر علاو مجمر سرا حدش تمرات اي بريزيدنت جو بايدن اور حت الرسي ابو خون كم زسغاغرو افليتوم يوم
يعني لنا سارا
از تکاتل وزلهم کاب واشنگتن دی سی زفن زلو مدب قدام سنبت بساتلایت زم حلال فیوم عبیت پیاز زلخ نتات به وجود که هدین تجربه و تاکبلن نه سلام کمیل لسن عطیر نان تصور کبلو حجاز منیستر وزاین قدرت آفریقا تیبور نج تزریم اتام دیپلماتی نایت رسیس مسابیت پیانا یونایت رسیس امبازادر مایکل راینر بمهان زعباتی عبیت پیاز که زلخ نتامل کیتام آب زهابو گازیت آم مغلطیم نز تزریم تیبور نج عبت مغلطیم که گازیت این هاتون حتت کاریب لام نلی سمالون نلوم قدم اکفل بخم زسب حیزی لخم حجاز منیستر وزاین United States Tibor Naj Maglis M. Zijamaru.
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
حدار سلسله حوحات قبل علو التهدر ومدبر مكلا خلها قر اب تغراي زفت صمو متقعتا عمل كيتم من يسر وطع يونايتد سيس نزهاب ومقلزي بمتكاس بقالعن ببحتن عبي شاعلوتنا قليتنا اينا دحر مبال موترات بفسوس كهدن تسعب اوتات كوكوارتن ناف سلام كملسن اترينا نتوو علم
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
عصيبهم محلاو دحننات كلهم سلامة وين سبات عدلاي إزبولو تيبورناج قدام النت نسرعو من رقاقات دحننتن حالوان زيقاتات يونايتد سيس يلوم عبد السابة زركب إنباس يونايتد سيس بغاربا مسحبرات منقصاتن قالوا أوتن بمسرح عبتغراي زلو زيقاتات يونايتد سيس نموصة نسرح لنا ونيلوم بازم داي حبرات منقصات نزهو بدقف نمسقن زبولو تيبورناج يونايتد سيس مس منقصتي إيتيبيا كبابياو سب سلطاناتن عالم لخم شارختنان بمخان أوشتن كبابن كل التغراي زلو سلاماوين سبات عدلاي زبالي سبعو حقز نخرخبو متحبار نخن قدسلينا إلو مالوم كساب لوم معالتي خينات عبتغراي قدسلو لزبولو تيبورناج عبز حالفهم مودا تاسمون زتفتس امدما حوحات نتقونتي عالم لخاوك قبر كمزدلي زاري إلوم
As of today, the fighting in Tigray continues and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
مرحنة حوحات عصر سلسل حدار أب معرفو نفرت بهار دارن قون دارن عصر تربعة حدار كأ أب إيرتران ميسايل كمستوكوسة أمينهم حالا في النتواسي دوميهم زبالو تيبورناج إذا تقبلنا الزيبلو متقعتتات نتخونتات زيادة حادة جنياي قبرو منيستر وزع يونايتد ستيتس نتمتقعتي أبتنايك أربع مجلت يوم أو قيزوم مؤيام يلوم مستوى سلطان إيرتران الرحبال لنا إنات عقص مقبارم كقدسلون نتصوو علم على تيبورناج التخوينات قلتي في نخبكة عبد السابان واشنطنن ملأت زبان عالم لخن مس مشارخ تنسرح لنا زبولو تيبور ناج زعبات ابتغراي زلخونتات مس وكل سي تيبياوين دايسبورا بقربان الرخبة لنا يلوم اسعبهم منقس تيبيا كم تقبار تحتاتنتن قلتنتن ابتخلل ميلاتات من رخبتات كخفتن ابتخلل مزلو زيقاتات اميركا حاويسو مس سلاماوين سبات زعبا يركب كفتار كخل مدفع ناخن قلتلينا ونيلوم اللوم كلتي ام وقناتون سبا او تكالات نتعففت وقنات اتكلل ادلاي حاجز نخاربو من قد كفترون تاويعهم هو سلاماوين سبات كحلون نسبعو حاجز من قد مفاتن بزملكت نمنقس إيتيبيان حوحاتن بنطور قليتنا اللومينا ونيلوم
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
نسلاماوين سبات دايما دي تباهيلو علاما خمزخونو بزقلتو سبسابات عزينا تشاق إلنا لنا ونيلوم
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
حدار عصر تخلطة أم ماي كادرا كاب كتما يهادمو بزنبرو وتادرات ميليشيان حوحات زتقبرة زمسل جملة وهلقات نوغزو نزان تار سلماوين سبات زتقبرة قفعن متقعتن بنات اوغن كسارن حتت زخنوغا نابحقي كقربو اللوو ميلما اللوو تيبورناج بتوساخي لوم تيبورناج مس كوميشن سبع او مسلات ايتيوبيان منجس ايتيوبيان سلامنتاي حاله غازيتنيات ابقربات فاسيروم زبلن كنتاتومن زقربم كستات انتلين مفلاطو نسرحلنا يلومالو كم اون واحد سلاماويان سبات نابقرباب تهاجرات نكتاتلولنا مس سلطان حبرات منجساتن سبع او تكالاتن بزعبا زلووت انات زوهاب ملاشن بقربان الرهبالنا يلوم قرار تهاجراتون نتم كابهوكت زهادمون معقاب دوباتن كخفتان حتتون يلوم حزب السودان ايتيوبيان سدتنيات زرعايو لغسون بحاغوس نقبلو يونايتد ستيتسون ابتو زوبا زعابي سبعو حاجز التقبرن لناي حبرات منقسات كوميشن سدتنياتات يي ان اتش سي ار ودم قبع عالم يونيسيف اي او ام قالو سبعو تكالاتن مشارختن نسدتنياتاتن وشتراو تمزابلتن قدايات قونت السودانن اب عامة تغلتشحن عسران سلسميتن عسران مليون دولار هيبا دحرمبال يونايتد ستيتس نسدتنياتاتن وشتراو تمزابلتن አብ ሱዳን መጽለሊ ምግቢ ማይን ንጽረት ዘድልዩን ክንክንጥዕናን ካልኦትን ንህይወት ኣድለይ ተሰብኣዊ ሓገዛት ትህብያ ገለ ካብ መሻረክትናውን ድሮ ነቶም ሓደስ ተዛኣተው ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለው ኢሎም ኪቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዑደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብሪ ናኣዳና ኣለኒ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ክልተ ሰሙን ዘቁፀረ ውግ ዛጊድ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሃገራት ከም ሱዳን፣ ኤርትራን ሶማልያን ፀሊወን እዩ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ውግ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብ120 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ኣትዮም ይርከቡ። ነዚ ኣመልኪቱ ተንታነ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ሙስጠፋ ዓሊ ከምዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ ሊሉ ክዛዝሞ ዘይኽእል ጎንፂ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ይብል።
It this tells you that Ethiopia is advancing and is going to capture more ground.
እዚዘር እካ ሃይልታት ኢትዮጵያ ዓብይ ዓቅሚ ዘለዎም ዘሊኦም ከኣቱ ከምዝ ክእሉን ወን እዩ። ተኾነ ግን ኣዝዩ ፈታና እዩ። እዚ ኩናት ናብ ዓብይ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ህወሓት ንምጥፋእ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ እዩ ዝበለ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወታደራዊ እዝ ደፊሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ብዝወልዐ ኩናት ዝተጀመረ እዚ ውግእ ዛጊድ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ። ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምሃብ እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሊቆ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቶም ብሚሳይል ንኤርትራ መቆዖምን ኤርትራ ኢዳእታውነታ እንተዘየቋሪፃ ብተወሳኺ ሚሳይላት ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም። ኤርትራ ግን ኢዳእታውነት ከምዘይብላ እያ ትዛረብ። እንተ ደኣ ኢዳእታውነት ኤርትራ ሃልዩ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ናይ ምስዓር ሚዛኑ ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል ሙስጠፋ ዓይሊ ወሲኹ። ምክንያቱ ይብል ንሱ ኤርትራ ሓይልታታን መራሕቲ ውግኣታን ተጠቒማ ነቲ ከባቢ ድማ ብቐረባ ስለትፈልጦ እውን ኩሎም ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም። ስለዝኾነ ፀብላልታ ክህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰራዊቶም ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ሓይሊ ደገ ከምዘየድልዮምን እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ሶማልያ ካብ ዝርከብ ሓይሎም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንክሕገዝ ምስሓቦም እውን ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኮንፈርት ኤሮ ስጋታ ትገልጽ።
This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for president.
እዚን ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ዝኽእል እዩ። ብፍላይ መስ ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዶ ትዳሉ ዘላ ፕሬዚዳንታውን መረፃ ወከልቲ ህዝብን ተታሒዙ። ከምኡ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መሐመድ ዓብዱላሂ ፍርማጆን ጽቡቕ ርክብ ይዘለዎም። ትኾነ ግን መሊኡ ንዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳንን مرز أخت كايت شباشب نزل لسوماليان عبي سقاتن وسان خونتن كويني إزركب إياز بلد أبتحت سهارة أفريكا ريسك أدفايزري جروب مز تبعالة كالز سرح توماس مورفي أتي مسرح النمحاور وشت أودحن النت إتيب أون كلت تطويخ إليو زبل قمقام اللوو
There's widespread bouts of intercommunal violence going on across the Amhara region across
Nahabara mawasan botata siibom amango oromian amharan kamun amango somalin kull hizbata dabubin babuwanu zilalu abbay tuwkat allawiyum naziyum dimma nayt khabab hailtat police kuqwatatruwum selezey kaalu abtahti sarawit mekkel khaliyum tsanihom እቲ ሐዚ መንግስቲ አንጻር ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኾይናት ነዚ ሁሉ ወሲዱ አብ ሶማሊያ ዘነበሩ ሰራዊትውን ከአቱ አዚዝሎ ኢዝበለ ነዩናይትድ ስቴትስን ውድብ ሕብራት ሀገራትን ሐዊሱ ካልኦት ሀያላት ሀገራት ዓለምውን ክልቲኦም ነቲ ኾይናት ተጠዋቢሎም ናብዘተ ከአቱ ዝፀውዐ ኾይኑ ፌደራል መንግስቲ ግን መስቲ ክልል ዘተ ክገብር ከም ዘይደሊ ይፍሊጡ
بسنك زي عبي تيب قياته اللي عزو اللي خينات كام عرب تغريكة تمام مايكا دراهاديمو عب حشابة تماني ازتبالت ما أخل سدتنيا هالسودان زركب سدتنيا بزعبات أم مايكا دراز تفتس ما قطلت زفلتو نفيو اكافي للوم اتسموخ قلت قلو زيد اللي سدتنيا قنا سدتنيا هات ناب سوداني وحزو خمز اللو ونقلي تلو قبرا مدهنيو الزراري بو بسلكي ناوخ حلفكم
አዚ አብ ሐሻ ተማኒ አዝባኒ ዘለሁት ማኦም ስደተኛታት ይግን ምንም ተገበረና ነገር የለን ዶብሮ እግዚአብሔር ያቦም ሱዳን ብዙ ኮፊናይና አይነማረኝና እዚ ሱዳንውን በጣም ይታዋብርና መንግስት ሱዳንውን በጣም ይታዋብርውን እዚ ማይ ገለታት ዳሃኒና ዘነና ባሳላቶም ሱዳንና ቆርቡ አገዘና እክልህ ዘወጣ ሰብየለን አውጅቡ ሳንቲሜውንም ብዝበይተሰብ ተራሰው የለን በብዙ አልናይና ተዋታሲና ዘነና
አበይ ሀኔርሃ ካበይ ሀወፂሃ
ማይካ ድራ የዝነብር ነረ በ30 ምሸት ሰዓት 4 አብራሃ ነረ ንገዛ እንትቆጡ ደካ ይሆኑ በይታታይ ጉሙናው ወይ አብራሃ ይም ታጥቂ ተገዛ ማለት ሁሉ ገዛው ሲ ተንባ አና ጎራው ሲ የለው ገሬ የለው ገዛ የለው ድራ የለው ጉሙናው ማለት ድብሪው ንጎ ሙትወገሐ ሰዓት 1 አብራሃ ወይም ንብር ሁማ ሐሳቢ ደገም ረሃይደ አብ ድብሪው ደብራው ድምር ሁማ በማይካ ድራ ገይሩ ሁማ ራዛ አስክ ነረ አውራ ጎራው ያናወጠ ማይካ ድራ እናወጠ ነሩ
ከ30 ጀሚሩ ተከለተ ጀሚሩ ኩስም የርሙሉ ለይቱ ኔትወርክ ጣም ሕማቅ ይዘሎ ስለዚህ እቲ አማይካድራ ሰባት ንጹሃን ተጨፍጭፎም ዝተባለ ብዛዕባ ትፈልጦ ደለካ አውደ ነርካ
ወ ነረ
ቅድሚ 30 ዩ ነይሩ ትጭፍጨፋ ማለት ነው ሰራዊት ማለት ፍሉይ ኃይሊ ናይ ትግራይ ማለት እዩ
ወጥቶ ፖሊስ ታሪያ ምፈረሰ ይሃይዲን አና ናውራ ስሞቶን ነው እንደአዲ እንደናየው ወሪቶን ፖራው ተአውት እንከና ወሪው ፍራ ወጥየው ተቁጥራቱ ፍሪው ተባክን ተቁጥነትን ጀሚሩ ወጣቲ ባቲ ሳዕሉ ጎለው ሳዕሉ ዝባሉ ነው በረካ በረካ ተርሁን አደው ከይደም ዘይፈጡ አድመን ቆማ ኹማራ ዝነው ሳዕሉ ግን ጀሚረው ሞባት ወን ሳዕሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ዋላ ይሁኑ ዘሪ ተጣፊ እንደሚረው ማዲረው አዚ ሲባቲ እከረነ ከነቁት ወቅትና ወስቱን ዘሆነ እንትን አይተም ጸኒሃ ይሸትዩ ፈታለመን መዋሩ አይስለተን ብረትመን ይሄድዎ ኮምዲ ሃይሊ ኦሪሳ ሙስተዱ ናይሊ ሃይሊ መሳሪያ ካባብና ይተን ሐምስ ፖሊስታን ኮውል መን ዘንዘር አፍሪ ተጠቀም ካፍቲ ዘር አካለ ይስለተን ግን ሰራ ተጨፈ ያሂ
ሞ እዚ ጭፍጨፍ ዝነበረ ቶም ዝበልካዮም ፈቆድ ሑማራ ዝሰርሑ ዝበልካዮም እንታዮም ዝዛረው ኢትዮጵያውያን ኢልካዮም ተጋሩ ዲዮም አምሓሩ ዲዮም እንታዮም
ብመሰረቱ ተዓዲ ናይ ብሔረሰብ ዝኣቸው ስለዝኾነ ምሉ ኣብዓርኛ ተብድዩ ኩሉ ዓትግርኛ ተብድዩ ስለዚህ እዚ እዚ ንተፈልዮ ኣይትበደኒካ ከምተፍተፍ ኣካል ኣፍቀልማ ስለዝነበረ ስለምተለ ውዲኹዎክትብሉ ኣይትግርብ
ለይቲ ሙሉእ እዩ ጨፍጫፍ ሓዲሩ ናብ ባሕቲ ኣብ ዘፅውሐ ማለት እዩ
ለይቲ ሙሉእ እዩ
ንስኻ ታይ ኢኻ ትሰርሕ ነርካ ኣብቲ ከተማ
ከተማ እዳውደና ዝኮኑ የሰራ
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ሎፍቲ ንስኻ ዘለካዮ
ኣብዚ ኣነ ዘኒኹ ሕጂ ኣብ ሓሸባ ዝበሃል ዓዲ ከምኢሱስ 4,000 ሰብ ህዝቢ ኢለ ግምት ብዙሕ ናይ ግምት ተጀሙን ኣለኒ ኢለ ግምት እኒሄ ግን መቁፀር የብሉን ከምኢሱ 4,000 45,000 ህዝቢ ይህል
እዞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት መፂኦም ዝህብኹም ሓገዝ ዝመዝገብኹም ወይ ተስፋ ዝሃብኩም ነገር ዘሎ?
ሎማዓንቲ ምሸላ መራጊዘን ሰለስተ መኪና መፅአን ኣለዋ። እዘን ሰለስተ መኪና ሓመ ካብ ዝመፃ ክልተ መዓልተን እየን ገይረን። ካብተን ንሰለስተ መኪና ክልተ መዓልተን ዝገብራ ሎማዓንቲ ምርጋፍ ጀሚሩ ናይ ምክፋል እንትንርኢና ኣለና። ምሸላ ጥራይ ማለት እዩ ማይ ብዘናዮ ዩኒቨርሰራት ትራክተር ናይ ዞም ርኩባት ሰባት ትራክተራት ኣለዋ። ብህን ይመፀና ኣሎ ማይ ብህን ንሰትለና መንግስቲ ስዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባበረና ኣብ ማይ ብዛዕባ ቀለ እክሊ ግን ሳብ ሎሚ ዝተገብረሉ ሓገዝ የለ ሰብ እናጠመየ ናጠመ እዩ ዘሎ።
ትራክተር ሒዞም ዝኣተው ኣለዉ ድዮም ወይስ እቶም ሱዳናውያን እዮም ሰብ ትራክተር?
እቶም ሱዳናውያን እዮም ነሮም ግን ብኢትን ሓምሳን ክልተ ሚኢት ዝመጣ ትራክተር ኒዋና እያ ንሳና ዝመጣ
ናይቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝሓርሱ ዝነበሩ
ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ዝነካ ዝኽእል ግን ፈንጥሪት ምሸላ ስለ ዘሎ እተነው ዝነበራ ጥሪት ኣብ ኡመራ ዝነበራ ራውያን ዝነበራ ማይካትራ ዝነበራ ጥሪት ተባሪረን ሓላው ዘይብለን ናይ ዘር ምጥፋእ ስለዝኾነ ሰብ ብምሉእ ስለዝወፀ ከንቸብቲ ከዓት ምሸላ ሰተ በሊዐን ብቆሉ እዮም ዝሞታ ኣለዋ ዝብል ኢንፎርሜሽን እዩኒና ከንቸብቲ ዝኣደየንን ዝእክበንን ሰብ የብለንን ሓንቲ ሰሪት ከም ዘየላ ኩሉ በዛ ተጎርቢሩ ሰሪት ከምቶ ዘረፈ ከምቶ ወሰደ ማሕረሻ ይመርኮ መኪና ከም ዝኸደ ይግረከ ይቐኒየለን።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንፀባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንፃራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ምጉናፃት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሩ ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩም ምህላዎም ይግለፅ ኣሎም። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ክትገልፅ ትጅምር። ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልፁ መልእኽትታት ክውሕዙለ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብ ኣዝየ ዝቐርቦምን መሓዝተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት። እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ገጢሙና ዘሎ ንዓይነ ስድራይን ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም እየ ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዝተይ ከይኾኑ ዓፅየዮም እየ። ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እየ እያ ዝበለት ሜላት። በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንፀራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣያቋረፀትን። ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድርኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ። ስራይ ድል ነሳው ዝተባሃለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ ትኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓት ኣመልኪታ ንእትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከም ዝተረድአት ትዛረብ።
And straight away in my inbox I'm getting messages and it's like
had had gize ab nay mahbarawi media gize zetqa khuwom negarat siibu binay wisht malakhtat imatsuni nimntay khams tibli kam za khatibli nabarakkin ziblu ab tibul qayn zaqamat khuwom hasabat galiom zidgifu galiom znaqfu darga firqa bifirqa zkhon ritotat yegatmun iom iyazbalat ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝፅሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዘፈፀሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተፅንዕ ዘላ ኣዜብ ማዴቦ ከምዝበለቶ እቲ ዳያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ግንዛበ ንክርከብ ዝሕግዝ እዩ። እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል።
What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም። እዚ ዳያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እነንፀባርቕ እተንጸባረቅ ቃልስታትናን ተስፋታትናን እተብር ሃገርን ምፍጣር ክፅዕር ይግባእ። ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ተሳትፎ እንተቐፂሉ ግና ነቲ ዝጋደድ ዘሎ ስምዒታዊ ቅልውላው ዘነሃህር እዩ ዝኸውን እያ ዝበለት። እቲ ሓይልታት ሕወሓት ዓርሰ ምክልኻል ብዝብል መስቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ብምጉናፅ ዝተጀመረ ወጥሪ ክልተ ሰሙን ሓሊፉዎ ይርከብ። ሕወሓት ድሕሪ ናብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ሚሳይል ምትኳሳ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ተሳቲፈናሉ ይርከባ። ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ንድሕንነቱ ክብል ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ።